Ви слухаєте Суспільне подкасти.
Вітаю! Ви слухаєте подкаст «Емоційний інтелект». Мене звуть Тетяна Трошинська, я ведуча Радіо Культура. У нас в гостях Ольга Семенова, психотерапевтка. І ми говоримо сьогодні про синдром білого пальто. Так називають його досить часто десь в інтернеті, так досить часто називають журналісти або експерти, не обов'язково психологи. Це публіцистичний термін чи психологічний теж?
Здебільшого такий публіцистичний, я б сказала, навіть що народний. Це така ситуація, коли люди демонструють власну перевагу в абсолютно недоречних випадках. Ось, і він дуже гарно так затримався і використовується і в прямому, іноді в переносному значенні.
Отже, ми можемо про це цілком, як би сказати, правомірно говорити з психотерапевткою, з психологами і так далі.
Ну,
так,
давайте.
Тому що природа його насправді все ж таки психологічна більше.
Ну так, якщо забігаючи трошки так наперед, скажу, що це пов'язано власне з таким явищем, як когнітивні помилки. Угу. Це є одним з них. Тому так, звичайно, це сфера психології.
Про що йдеться? От йдеться про те, що хтось відчуває, що він кращий, ніж інші, або людина відчуває, що вона має право або навіть зобов'язана порадити, як іншим жити. Чи от все-таки щось глибше?
Власне, що таке біле пальто, може трошки ще раз повторюсь, так. Це спроба піднятися в очах оточуючих за рахунок цих самих оточуючих. Тобто, наприклад, іноді це може маскуватись під такі дружні поради, типу, робіть як я, там і буде все добре, або, по типу, ви самі винуваті в своїх проблемах, або як це ти там, телефон забула, а голову вдома ти не забула. Ось, і фактично такі поради непрошених ось цих порадників, вони є в певному сенсі іноді прикладом навіть віктім-блеймингу або таких неправомірних здивувачень, звинувачень, але важливо розуміти, що самі люди в білому пальто, вони щиро вірять в те, що несуть світло і добро в маси, що вони таким чином роблять, ну, мабуть, щось важливе, відстоюють навіть справедливість. Тобто, при тому, що народні маси при цьому стають чогось нервові, дратівливі, якось відгавкуються у відповідь, це людей може дійсно дивувати. Ось, в цьому і специфіка цього феномену, що обидві сторони залишаються, ну, в такому дивному, збентеженому стані.
Оце важливий момент, тому що досить часто чуєш, коли, наприклад, ти кажеш, що мені, ну, не варто, або я не потребую чогось, або дякую, я сама, тобі відповідають, я ж хотіла, або я ж хотів як краще. І все, і ти одразу починаєш почувати винною себе, тому що ти не оцінила цього внеску іншої людини.
Так, і тому феномен білого пальто є такою дуже специфічною маніпуляцією, яка прихована, яка соціально є такою підтриманою, і звичайно, що якщо нам цим докоряють, то ми можемо відчувати і сором, і провину, і ще певну таку гаму емоцій, але ну ніяк не вдячність за дуже дивну пораду або якусь репліку.
Чи можна говорити про те, що людина, вона справді хоче допомогти, або там справді хоче ніби як зробити щось добре, звичайно, але все-таки це є ось таке хвилинне задоволення від своєї власної переваги?
Для людей, які вдягнені,
так.
Які гарно вдягнені, такі осяяні в білому пальто. Звичайно, в цей момент треба розуміти, або, можливо, ви зараз впізнаєте себе, одразу вибачаюсь.
До речі,
я теж себе в цьому впізнаю. Ну, тобто, жоден з нас не застрахований від цього. Так, є певний момент такого самовдоволення. Ось важливо себе на цьому піймати, що якось я дуже гарно почуваюсь на тлі інших. От, що в мене там, дякувати Богові, все добре, і здається, що я отут зараз знаю як краще, і я не можу про це змовчати. От, це перша така тривожна ознака, що треба, може, задуматись, чи варто зупинитись.
Якщо ти відчуваєш так себе. Або, наприклад, фрази, деякі маркери ми вже з вами тут пригадали. Я так для себе думала, що я коли щось бачу там в Фейсбуці, або чую фразу, або починаю її сама словами «краще б я». Або краще б ви, або краще б ти замість цього, щоб зробив щось, це вже теж такий десь натяк саме на це.
Ну так, це означає, що ми вже поставили себе у трохи таку позицію згори, що в експертну позицію, не те, щоб нас на неї запрошували. Дуже часто ще однією зазнак того, що ми раптом красиво вдягнені, виявилося те, що нас не питали, а ми вдяглись самі і не пропонували щось як там сказати з чи іншої ситуації, але ми це робимо. Тобто так, звичайно, це певна така, ну, специфічна зверхність для нас самих часто дуже непомітна.
Ми тут, мені здається, починаємо вже говорити про якесь порушення особистих кордонів. Це взагалі така не дуже проста тема, тому що якісь люди дуже чутливі. Хтось інколи відкритий досить до поради, навіть сам розповідає про якісь там свої проблеми, щоб отримати у відповідь якісь поради. Як зрозуміти, от де відмінність між порадою і, скажімо так, жорстким порушенням особистих кордонів для обох сторін? Тому що є ж люди, які, ну, просто їм незручно сказати, що мені незручно це чути. Правда?
У відповідь.
У відповідь, наприклад. Та, вони вже і не хочуть ніби, а сказати, от відчепіться, їм незручно. А є ж навпаки люди, які хотіли би, щоб їм щось допомогли. Так? І от де ця межа? Тут складно якось.
Ну, треба розуміти, що межа дуже умовна, і межа в кожній ситуації, мабуть, що має проводитись індивідуально. Тому нам треба бути достатньо свідомим. Знову ж таки, зовсім позбутися цих білих пальців, там якось перевдягтись, нам не вдасться. Це також треба розуміти. Ну, тобто, давайте будемо більш такими реалістами. Неможливо цього позбутися. Це нормально. Тому що, власне, така патерналістська культура, яка є в, там, в більшості наших суспільств, вона нам це диктує. Ну, тобто, в нас воно закладене в цю культурну норму. Будь-яка культура, яка підтримує такі більш жорсткі, скажімо так, традиційні установки, які орієнтовані на ієрархічні відносини, в них обов'язково буде цей феномен, тобто ми його ніколи не позбудемось. І, звичайно, наприклад, в певних навіть інстанціях є більший ризик з цим якось там зіштовхнутись. Тобто, наприклад, то там у сфері обслуговування, у сфері соціального, мабуть, що обслуговування і захисту найбільше там. От давайте згадаємо, що там права учня, пацієнта, підопічного в муніципальних установах в нас дуже часто, власне, порушується. Взагалі це вважається розкішою, якщо до тебе там як поставилися як до людини, власне, а не до когось, хто винен, що взагалі звернувся за цими сервісами. Тому межа досить умовна. Десь це є культурною нормою, що тебе зневажають, на жаль, але це досі так в деяких інстанціях. Ось, а десь це невміння спілкуватись і такі певні особливості того самого емоційного інтелекту, але не варто путати з емпатією, мабуть, про це там трошки
про це треба
поговоримо окремо
так.
Трошки. Так, бо коли ми кажемо, от я б на твоєму місці, то важливо розуміти, що біле пальто, людина в білому пальто, вона лише каже, що ставить себе на ваше місце, але насправді вона туди зовсім не стає. Ну, тобто, і вона не може туди стати, бо якщо б вона б стала, вона б одразу б таке не казала, це точно.
І ще оця фраза, наприклад, я ніколи собі такого не дозволяю. Це теж така формула, за якою ми теж ховаємо, ну, я не знаю, і зверхність в тому числі.
Так. Ну, і зверхність, і, власне, порівняння, зауважу, не на користь людини, якій щось радять і щось кажуть. І ось такий момент, що здається, що перед вами така ідеальна, правильна людина, знаєте, яка там дотримується ЗОЖу, яка там, можливо, клінічну депресію лікує там городом або там якимось бігом ввечері по 5 кілометрів, а що ж вам так це не вдається, дуже дивно, а вона там і харчується правильно, все встигає, і на роботі, і за дітьми, і хобі займатись. Ну, тобто, і це таке враження, що перед вами людина, в якої все добре, а у вас все не так. І це також привід задуматись.
Зараз ще поговоримо про емпатію, але ви зачепили ту тему, яка є дуже болюча для тих, хто багато часу проводить у соцмережах. І інколи, коли ми читаємо історії інших людей, а інколи навіть свої ти переглядаєш десь там вже в ретроспективі бажано, так? То ти починаєш розуміти, що після там перечитування твоєї сторінки на Фейсбуці, або ти після перечитування чиєї сторінки на Фейсбуці, просто жити далі не хочеться, тому що ти розумієш, що десь живуть ідеальні мами, ідеальні працівники, десь живуть ідеальні жінки чи ідеальні чоловіки, ідеальні відпочивальники, які найкраще вибирають відпустку. Ну, а звісно, про їжу тут я взагалі мовчу, так? Тобто люди, які їдять все, але зберігають вагу, яка була в 18 mm-hmm. років.
Так.
І, ну, і так далі.
Тобто, і радять іншим, як
і цього радять досягти. Іншим, як жити. Так. І, ну, правильно лікуються там від усіх хвороб. Самі. Тому і от все. І от ти це все читаєш, і от що робиться далі з людиною, і взагалі, і як нам правильно тут психічно здорово вийти з цієї ситуації?
Ну, дивіться, перш за все важливо розуміти, що це є така когнітивна помилка, що саме по собі почуття там чиєїсь непогрішності або власної непогрішності – це таке когнітивне спотворення. Ну, тобто, і це систематичні помилки ось цього сприйняття і оброблення інформації, яку ми отримуємо, призводять до того, що ми робимо певні висновки, які дуже часто навіть не є логічними, ось, або там не є достатньо обґрунтованими і обдуманими. От, тобто це така дуже, це завжди треба пам'ятати, що це виключно суб'єктивна оцінка ситуації там навколишнього світу однією людиною. Ось, і в соціальній психології існує навіть такий термін, вибачаюсь за термін «каузальна атрибуція», він трохи дивно звучить, це наша здатність приписувати певні властивості різним явищам. От, з дитинства нас цього навчають, що там як встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між певними фактами і явищами, і потім ми, коли виростаємо, робимо це вже дуже часто автоматично, уникаючи більш глибокого аналізу і роблячи при цьому помилки. І це ми можемо, звичайно, там і дратувати, і іноді навіть зачіпати, чи там, якщо не сказати, травмувати усіх інших. От. Але знову ж таки, завжди докладати якихось там свідомих зусиль, щоб аналізувати кожне своє висловлювання. Ну, це також
нереально,
це абсолютно нереально, якби ми це робили, і кожне наше речення було цілком там обдумане, обґрунтоване. Ми б витрачали весь час не на роботу, там, не на якісь активності, а на обдумування цих думок, співставлення там купи фактів і так далі. Ось тому.
Я вам скажу, що в деяких ведучих, от я точно про себе можу сказати, наприклад, коли ти тривалий час працюєш як радіоведуча або працюєш багато так з людьми, та й у вас, напевно, це є, вже починається професійна деформація. Ти справді починаєш обдумувати кожне своє слово для того, щоб, наприклад, не образити якусь частину людей, які думають інакше. А з іншого боку, я інколи думаю про те, що я починаю забувати, як насправді думаю я, тому що я так багато думала про те, як думають інші люди, що ти забуваєш про те, як насправді думаєш ти. Тобто, оце повернення себе до реальності, це теж дуже складний якийсь і такий важливий процес.
Ну, так, і, мабуть, перший крок, який тут можна зробити, це розвивати звичку таку психологічну гігієну проводити. Ну, тобто, іноді навіть це, я б сказала, що це єдиний спосіб захистити себе від чужої якоїсь зарозумілості, там, порад про життя, там, диванних експертів і все таке інше. Ну, тобто, що в це входить у психологічну гігієну, коли я кажу, це обмеження спілкування з токсичними там співрозмовниками, це в тому числі контроль або там обмеження викладання особистої інформації в інтернет. Тобто, якщо ми щось, наприклад, там публікуємо у Фейсбуці або в Інстаграмі, то, звичайно, ризик отримати якийсь коментар «Боже, як в тебе все погано, там, а в мене все добре», ну, тобто, він значно підвищується. Ось, або викладати це лише в, ну, таких умовно безпечних просторах, так, де ми можемо якось керувати цими відгуками в певному сенсі. Це також обмеження, повертаючись до психологічної гігієни, обмеження контенту, який ми споживаємо, обмеження неприємного контенту. Це усі ці дивні групи, пабліки, якісь там довгі дискусії у стрічках, а також це контент навіть з фільмів, іноді навіть з книг, я б сказала, які ми споживаємо.
Про емпатію би хотіла окремо поговорити і про відчуття гідності своєї, відчуття гідності інших людей. Mm-hmm. Важливий такий момент, тому що якось пригадала, що нещодавно на Фейсбуці зустріла пост, який починався словами «Копошитесь тут?» – знак питання. Тобто мені здається, що це просто, як це сказати, уособлене біле пальто.
Так, людина, здається, сіла на трон, дуже високий, такий, знаєте, десь, мабуть, на горі, там, поза хмарами, і споглядає на нас бідненькі, які там коперсаються в землі.
А ми якраз коперсалися в обговоренні якоїсь теми, яку всі обговорювали. І в цьому теж, напевно, наша людська природа, бо якщо всі побігли, то й ми побігли. Так, і в нас так. є що сказати, ми ж на дивані і експерти. Але коли так. ти читаєш оце копошитесь тут, в мене таке було моментне відчуття, з одного боку, смішно. Ну, я розумію ніби головою, що смішно. А з другого боку, я одразу почала аналізувати, боже мій, а я не занадто копошилась випадково, чи не помітили мене в цьому процесі, бо це ж соромно.
Так, бо це одразу зачіпає наші такі почуття самокритичні, і якщо у вас є схильність до самоаналізу, до самокопання, до критичності, до своїх вчинків, власне, то одразу воно б'є ніби в таке більш слабке місце і буде додатковий дискомфорт, тому треба себе берегти.
Отже, що таке емпатія, бо ми про неї згадали, і який вона, як вона дотична до цього синдрому з нашими білими пальтами, про який ми говоримо?
Дуже важливо розуміти, що біле пальто – це що завгодно, але не емпатія. Тому що емпатія – це здатність співчувати, співпереживати, розуміти почуття іншої людини і там, будувати свою поведінку у відповідності до цього, але в екологічній манері. І ось давайте там будь-який приклад, якщо розібрати такої поради людини, осяйної всієї в білому там і на високому троні, то можна буде зрозуміти, що людина ваших, власне, почуттів і не помічає. Звідси такі різкі або дуже специфічні висловлювання. Тому що емпатія – це про розуміння того, що зараз доречне, а що ні, і уникання недоречного або якогось травмуючого, ну, посилання, яке стоїть за словами.
До речі, якщо так от подумати, ми досить багато років і тривалий час, багато з нас, хто, можливо, там має навіть старший вік, ми з цим живемо. Тобто ми живемо з чужими порадами, не завжди прошеними.
Так.
І ми самі звикаємо до цієї моделі, часто їх надаємо, якщо їх не приймають, доганяємо і ще раз надаємо.
Так, ми такі наполегливо надаємо.
Наполегливо надаємо, так, щоб таки прийняли люди цю пораду. Але при цьому, ну, тривалий час воно не було десь помітно у публічному просторі, про це ніхто нічого не говорив. І я собі думаю, от ми сьогодні про це говоримо, чи ми не перебільшуємо масштаб проблеми?
Я думаю, що ми не перебільшуємо, тому що світ змінюється, і ставлення до особистих кордонів, і до інформації, і відповідальність за цю інформацію, ну, тобто це змінюється, парадигма, в принципі, змінюється, і досить природньо, що люди починають ставитись до себе більш так обережно і вимагають цього ставлення від іншого, ну, тобто очікують, це цілком окей.
А якщо говорити про емоційний інтелект, то, наприклад, вміння, ну, принаймні не вміння, а принаймні намагання от розрізнити, де ти втручаєшся в кордони іншого, а де ти справді хочеш надати допомогу, воно ж теж десь лягає в це.
Звичайно, і це іноді зашите навіть у формулювання цих порад. Якщо людина, наприклад, починає свою фразу з «я висловлювання», але це не те, що «я думаю, що тобі варто», ні, це не той приклад.
«Я б ніколи так не зробила».
«Я б ніколи так не зробила», так. А «я плюс власні почуття або там власне, ну, ставлення, якісь переживання доречні у цій ситуації». Тому, ну, емоційний інтелект, він має сприяти розвитку спілкування і сприяти тому, що атмосфера, вона покращується. І ви дійсно відчуваєте, що ви цю підтримку отримуєте. Бо якщо у вас якісь там сумніви, то, мабуть, що точно було щось не так. Але, ну, треба розбиратись, знову ж таки, в кожному окремому випадку. Так, як воно звучить, в якому контексті воно було сказане і так далі.
Якщо вже ми заговорили про формулювання, то, може, нам варто сказати, які нормальні форми було би сказати, наприклад, «я не потребую оцього всього», тільки, ну, так, щоб не образити одне одного.
Відповісти людині
так.
в білому?
В білому. Осяйній людині в білому.
Ну, дивіться, взагалі способів поведінки в такій ситуації їх є декілька. Я б сказала, що треба орієнтуватись на свій характер, на свій настрій і на свої навички також.
Це для того, щоб ми не виглядали тут у білому пальто, бо ми
щоб
зараз...
Щоб ми його не вдягли ще й на себе.
Зараз під час програми.
Ви розумієте, ми тут зараз такі дістали свої пальта і будемо вам розповідати.
Розповідати, як жити, це
як точно. Жити, звичайно. Ну, тобто, є певний арсенал, ви можете ним користуватися або не користуватись, ну, тобто, будь-яку стратегію з цього спробувати на собі. Адже перший момент, що можна зробити, це просто ігнорувати. Ну, тобто, наприклад, в інтернеті взагалі ми часто забуваємо, що є така чудова функція, як заблокувати когось. От, заблокувати тих, хто вас дратує, хто вам там не подобається, або видалити з друзів щонайменше, щоб людина менше бачила вашого контенту чи не робила якісь такі ось речі.
Так тоді ніхто не дізнається, що ми сварились.
Так, але на цьому поради і біле пальто закінчиться, ви перестанете його бачити. Ну, тобто, принаймні на одне біле пальто в вашому житті стане менше. Ось, можна перестати або взагалі не читати повідомлення, наприклад, іноді, якщо ви знаєте, що вони такі досить токсичні. Або можна не відповідати, і воно вщухне. Ну, тобто, так, це може бути неприємно, але ми обмежимось лише одним повідомленням від людини, ну, тобто, це не розів'ється в якусь дискусію, і це іноді одне трошки легше, ніж, знаєте, десяток в свою сторону отримати. Це перший момент, таке ігнорування. Знову ж таки, кажу, підходить, можливо, не всім. Друга така стратегія, яку можна теж використовувати, якщо ви схильні до педантизму і до такого, ну, в гарному сенсі я зараз маю на увазі занудства, то ви можете почати дістати щось своє таке блискуче і довго і прискіпливо ставити людині запитання, підтрунюючи над нею, типу, а ви впевнені, а які факти ви брали до розгляду, коли давали мені цю пораду? Ну, тобто, це можливість, ну, ніби поставити під сумнів корисність і експертність цієї людини. Ну, якщо вам це до вподоби, якщо сарказм – це там друга ваша натура і все таке інше. Ну, тобто, тут головне навіть не висміяти людину, я б сказала, а скоріше, що зруйнувати цим гумором ось ці бастіони або цей трон, на якому людина сидить. От, або щоб під шквалом вашого гумору це біле пальто трошки не так сильно сяяло. Ну, тобто, таким чином показати, що не обґрунтована ця порада, і, в принципі, людина може трошки зникнути і там закінчити цю дискусію. Ось, ще один момент, який можна робити, це таке психологічне айкідо використовувати. Я знаю, що зараз вже більше людей цікавляться, в принципі, психологією, розвитком емоційного інтелекту, навичками ведення перемовин, причому на всіх рівнях, і такої ненасильницької комунікації, і навіть знаю, що таке медіація. Ну, власне, це все навички ведення перемовин. І ось психологічне айкідо. Воно заключається в тому, що ми відмовляємось від боротьби. Від боротьби в сенсі від відстоювання, від протистояння цим маніпуляціям, бо біле пальто, нагадаю, це там білими нитками шита маніпуляція. От, тобто ми навмисне відключаємось від протистояння в цій суперечці. І, наприклад, це може звучати так, що так, звичайно, я не ви, я таке роблю, а от ви таке не робите. Ну, тобто ми з усім погоджуємось, не протиставляючи жодних аргументів, і повірте людині, ну, їй дуже там швидко набридне щось вам радити, і вона зрозуміє, що на вас не діє, тому що дуже часто люди в білому пальто хочуть отримати емоційну реакцію у відповідь. Якщо ви її не будете давати, ну, давати вам поради буде просто нецікаво, від вас відстануть.
А як розділити і для себе зрозуміти те, що, наприклад, критика от справді доречна? Та, ну, буває ж доречна критика, коли це просто, ну, не просто тобі дають поради в білому пальто, а критикують, зокрема, те, що ти зробив і щось зробив не так. Це може бути на робочому місці, це може бути де завгодно, там, вдома. Ну, тобто, як зрозуміти, що це от не переступає оцю межу образи персональної гідності?
Ну, по-перше, треба розуміти контекст, чи передбачають ваші стосунки надання зворотнього зв'язку. Ну, тобто, наприклад, якщо ви там керівник та підлеглий, що передбачає періодичну оцінку роботи, її розбір, аналіз і так далі. І тут, звичайно, воно доречне, але, знову ж таки, має бути у певній конструктивній формі, тут є дуже багато технік, там, підходів до висловлення цього. Це перший момент. Можливо, це доречно, але, наприклад, ось у стосунках вчителів і учнів досить часто вчителі маскують біле пальто під манерою їх виховання. Угу. Тобто тут дуже така тонка ця межа. Але контекст теж схожий, де це, ну, доречно, це дійсно доречно, наприклад, в навчанні, тому що це природньо певна ієрархічна структура. Хтось знає, хто ще не знає, прийшов за цим навчитись. І третій, другий момент, це варто запитати себе, Ну, або поставити питання наголос на іншій людині, а чи питали ви напряму, чи був від вас, наприклад, або до вас запит на зворотній зв'язок. От, тобто, чи питали у вас поради, чи якось там таку паузу зробили, що передбачається, що ви маєте зараз ставити свої 5 копійок, чи ви просто там, може, чи перебиваєте і щось починаєте радити, хоча людина іноді просто хоче пожалітись. Але знову ж таки, так, це треба розвивати емоційний інтелект, щоб розуміти, коли це доречно, просто бути вухами, вислухати, жилеткою попрацювати, скажімо так. А коли треба вирішувати цю ситуацію? І знову ж таки нагадаю, що з дорослими людьми, ну, ми частіше потребуємо, мабуть, щоб підтримки і такого натхнення і заохочення у власних зусиллях, ніж вирішення іншими людьми наших проблем.
Але ж є такий момент, що, от я не знаю, в близьких стосунках, друзі, скажи, що мені робити?
Це, це прямий запит, власне, на пораду.
Це прямий запит,
запит на пораду, так, звичайно, і тут цілком доречно, якщо ви будете казати, що я б на твоєму місці, наприклад, зробив би те-то і те-то. Ось. Або можна сказати, що я там не знаю, але, можливо, ось це і ось це, або там давай разом подумаємо. Ось, або щось сказати про те, як ви почуваєтесь щодо цієї ситуації, можливо, це наштовхне людину на якісь там власні роздуми. Це цілком окей ситуація, ну, де... Варто, можливо, щось сказати у відповідь.
А якщо ще повернутися до теми вчителів і учнів, теж дуже важлива історія. Річ у тому, що без зайвої критики вчителів, але я ж знаю, що у нас у всіх якісь такі професійні маски існують. Ми звикаємо до деяких фраз, і вони вже незалежно, напевно, від свідомості просто вилітають. Оці всі, чи голову вдома ти не забув, це ж просто, ну я не знаю, як без цього взагалі педагогічний процес побудувати, так?
Можливо.
Але не для всіх одразу і так легко. Тому що воно є, і багато хто, чесно кажучи, навіть не розуміє, що тут такого. Ми так говорили багато років батькам цих дітей, ми так говорили, дідам і бабам цих дітей ми так говорили, можна і далі говорити. По-перше, наскільки тут є оцей поколінський момент, чи коректно говорити про поколінський момент? Чи коректно говорити, що діти інші, що, наприклад, хтось каже... А яке це має значення? А ті діти, що були раніше, вони ж теж не заслуговували на таке ставлення. Отже, про це.
Ну, історичний контекст, я думаю, що варто на нього зважати, тому що культурні норми теж потрошку змінюються, методики виховання, підходи до виховання також змінюються. Мабуть, що 100 років тому назад ще не було вальдорфської школи або там методики Монтесорі. Зараз ми розвиваємо дітей і вчимось самі геть в інших підходах.
І не б'ємо в школі.
Так, ну, тобто раніше там розгі ось ці все таке інше було типовим методом виховання, і вважалось, що це дуже корисно, там, і стояти десь в кутку на колінах і думати про щось дуже корисно для дітей годинами. Зараз навіть є дослідження, які спростовують усі ці твердження, що фізичні якісь там наказання, вони не працюють з дітьми, тому це змінюється. Але так, на жаль, ті, хто ну, раніше отримали своє виховання, ну, отримали і порцію, власне, таких порад від людей в білому пальто, і тому можуть деякі з нас досі сприймати такі поради або ставлення в свою сторону як щось нормальне, ну, тобто, тому що ми звикли просто до цього, бо раніше цього було більше. Зараз можна трошки переналаштовуватись і більш комфортніше себе почувати.
Якщо ми можемо на Фейсбуці когось справді заблокувати, або просто не втручатися в дискусію, я згодна, але це така віддалена історія. Угу. А як когось заблокувати в маршрутці? Або в черзі? Тобто, тут же ж насправді не так просто. Іноді поради дають навіть стосовно твоєї зовні, хоча ти стоїш спиною, так. Та, і важко щось визначити.
Ну, дивіться, тут може працювати кілька моментів. Перш за все, це все ж таки ігнорування. Ви можете відвернутись, ви можете якось дивитись в іншу сторону, або робити вигляд, що ви не почули. Можна вдягти навушники, наприклад, або не підтримувати зоровий контакт з цією людиною, яка щось каже, тим самим показуючи їй, що ви ну, не включаєтесь у цю дискусію. І вона, ну, Є велика вірогідність, що перемкнеться на когось іншого, хто буде більш розташований до цієї розмови, до сприйняття порад.
Або просто не послухав нашу програму і підтримає зоровий контакт.
Так, так, і включиться, ну, тобто заціпиться за це, бо це неприємно, там, дискомфортно, і надасть, власне, ось цю емоційну реакцію. І таким чином людина трошки підтримає і... Ну, вона ніби підживить власну самооцінку, що от який є молодець, там зробив зауваження про те, що недобре. Тобто людина відбудовує дуже тимчасово і нестабільно, але власну самооцінку і почуття власної гідності, роздаючи такі поради.
У нас є ще тема окрема дуже близьких людей, батьків, наприклад. Так. Так? Насправді це важливо, тому що батьки, бабусі, дідусі, ну, дуже близькі, наша сім'я, інколи чоловіки, дружини, це ті люди, які... рідко хочуть щось поганого, але, як правило, хочуть щось хорошого. Але модель дуже звична, правда? Оця модель, ну, в багатьох сім'ях це просто прийнято. Тобто, так. Ми навіть не чекаємо запиту.
Абсолютно.
Мама рідко чекає запиту. Я знаю, як мама, я рідко чекаю запиту. Я знаю і сама, як заподіяти побільше добра.
Так, але ну, іноді дійсно для нас стосунки важливіші. Тобто, якщо зовсім перервати з людиною спілкування, ви не готові або неможливо. Ну, тобто, там, наприклад, через те, що це ділові стосунки, так, де іноді ми не можемо собі це дозволити, або родині якісь зв'язки, то принаймні те, що можна зробити, це звузити коло питань, які ви обговорюєте. Тобто, теми ці звести до мінімуму, до такого геть вже мінімуму, тобто мінімальних якихось потреб, а потім закінчувати там зустрічі або спілкування, коли ви ось ці невеличкі там 2-3 теми вже обговорили. І інший важливий момент – це в певний час усвідомити, ну, зрозуміти, що, можливо, до цих людей все ж таки не варто звертатись за підтримкою, бо, на жаль, поки що вони не можуть вам її надати. Вони нададуть поради, які можуть скоріше пригнітити, ніж підтримати. І це дуже такий трошки сумний момент, бо, звичайно, від близьких ми очікуємо і підтримки, і розради, і якогось розуміння. Але, вибачте, ні, іноді не варто там його шукати. Варто шукати десь деінде.
А що таке підтримка у вашому, я скажу, професійному, експертному розумінні? Так? Тому що в нашому побутовому розумінні, ото, що ми вказали, як жити, то ми ж вже підтримали. Ми ж і почули, і розказали, як правильно.
Ну так, такий екшн-план навіть видали, тобто розказали покроково, що треба зробити людині, як ми собі це уявляємо, не зважаючи на умови, в тому числі, наприклад, на привілеї, якими ця людина володіє або, власне, не володіє. А підтримка, вона може в різних формах виражатись. І досить добре, якщо ви хочете якісну підтримку надавати, будувати якісь міцні стосунки, то запитати людину, перш за все, який тип підтримки їй треба. Може, їй треба просто послухати. Або, може, їй треба обійняти, поки вона вам виговорюється. А може, дійсно, їй треба допомогти, там, проаналізувати все по дрібничках і якийсь план її разом якось там обдумати. Ну, тобто, варіанти можуть бути різні. Або іноді так, ну, наприклад, для людини в депресії, іноді важливо, щоб ви прийшли і поприбирали в неї вдома, приготували їжу і проконтролювали, що вона хоча б 2 ложечки з'їла. Ну, тобто, це може бути дуже так індивідуально, іноді варто запитати або придивитись, чого не вистачає.
Ми поговоримо, давайте, тут ще про експертність. Справді є, напевно, сфери і галузі, де ми себе почуваємо експертами. Ну, справедливо, допрацювалися, довчилися. Як зрозуміти і відчути це, і подати так, щоб це не була образа, наприклад, іншим, хто не довчився до цього?
Ну, наприклад, робити це виключно за запитом. Ось, тобто, наприклад, якщо я працюю психотерапевткою, це не означає, що я маю роздавати поради щодо там піклування про себе людям в маршрутці, якщо я бачу, що в когось якийсь важкий емоційний стан. От, або якщо мені здається, що в людини поруч зі мною там панічна атака або якийсь напад, то я перш за все запитаю її, що і як, перш ніж почну надавати першу психологічну або там домедичну допомогу. Ось. Тому експертність свою варто притримати до місця, де її будуть достатньо цінувати. Наприклад, для вашого працедавця. Ось. Або для ваших замовників-клієнтів, якщо ви працюєте самі на себе. Тобто, коли на неї є прямий запит, тоді це буде, напевно, що успішна така історія.
А син маминої подруги, а дочка маминої подруги, це теж із цієї категорії?
Ну,
я знаю, що ці люди, я не знаю, що ці люди насправді існують, але в нашій уяві вони точно існують.
Так, і це один з прикладів когнітивного такого викривлення, коли ми заперечуємо лінійну логіку. Тому що ми відкидаємо усі дослідження, усі наукові факти, реально існуючу статистику, перед досвідом однієї якоїсь людини, яку ми навіть не знаємо точно на ім'я, ніколи в житті не бачили. Ну, тобто це відкидання просто логіки.
Може, це одна людина для всіх мам?
Так, здається, що це одна людина, в якої її відповіді на всі ситуації, вона їх всі пройшла і там точно що з гідністю. Ну, як я вже сказала, то ось помилка при встановленні причинно-наслідкових зв'язків, ось ця роздача непрошених порад, в нас є схильність, в усіх нас, в мене, в вас, така специфічна властивість. Тобто ми схильні власні промахи приписувати зовнішнім обставинам, а невдачі інших – їх особистим якостям. І від цього дуже такі специфічні висновки ми робимо.
Але ж все одно от існує, ну точно скажу, що, от, наприклад, у мене часто це буває, я начитаюся, надивлюся цього всього, познайомлюся з уявною дочкою маминої подруги, і ти потім думаєш, що, ну, як можна жити такою небездоганною? Тобто оце бажання бути бездоганним, воно ж є в частини людей. І з ним важко.
Я б скоріше сказала, що в багатьох людей є комплекс меншовартості.
Угу.
Ось, і на тлі нього розквітає бажання бути, якщо не бездоганним, то постійно себе покращувати там до безкінечності, мабуть що. І це питання такої культури, в якій ми зростали, колективістська культура, вона не передбачає індивідуальних якихось заслуги того, що ось це наше особисте надбання, що ми гарні і достатньо хороші самі по собі, що ми впораємось і так далі. Індивідуалістська культура з акцентом на кожну особистість передбачає те, що, ну, ми достатньо хороші самі по собі.
Порівняння негативні і загалом, от негативні оцінки, негативні порівняння, критика, наскільки правда, що вони мотивують нас? Ставати кращими.
До речі, це один зі стереотипів, що критика допомагає людям ставати кращими. І під цим, ось під це дуже часто підводять злу критику, таку ніби взагалі, яка там розламує самооцінку людини, знищує її, і під це можна підвести будь-що, навіть там якийсь газлайтінг, тобто бажання людину запевнити в тому, що вона нічого не варта і так далі. З критикою треба бути дуже обережними. Це, знаєте, як така спеція, як приправа, яка гарна у невеликій кількості, дозовано і у визначеному рецепті, по рецепту.
Про віктім бледінг, ця тема теж у нас, термін цей пролунав, тобто ми самі винні у своїх проблемах, так? Тобто це теж існує.
Ось дивіться, в нас ця фраза, вона так легко навіть виходить, ну, тобто ми винні самі у своїх проблемах. Ну, тобто ніби прямо про це кажемо, і щось всередині нас, якась частина навіть вірить в це, або що інші люди вірять. Ну, тобто, ось давайте згадаємо, кожен з нас колись думав, що там, ось, наша подруга зараз там переживає складні часи, але вона ж сама собі викопала цю яму. Це те саме. Ну, тобто, здається, що так воно і є, але ми не зважаємо на купу таких обставин, які ми просто не помічаємо. Тому для того, щоб все ж таки не так часто виходити в білому пальто. Чому? Бо воно в результаті руйнує стосунки, воно не покращує ситуацію навколо нас. Треба прийняти думку про те, що іноді ми дійсно всього не знаємо і знати не можемо. І треба бути дуже обережними з порадами.
Ну, от загалом, наприклад, чи можна говорити про те, що з білими пальтами можна вести конструктивну дискусію? Ну, все-таки, от, чи це однозначно люди, які... не знаю, живуть в світі стереотипів, все одно вже піднялися високо над нами і не готові до дискусії.
Ну, так, можливо, ті стратегії поведінки і реакції, які я назвала, можливо, трошки дивує, чому я не назвала прямий такий діалог
прямий
і з'ясування.
Діалог, так.
Ні, він дуже часто не працює. Тобто, звичайно, є певна можливість, що людина просто дуже швидко, там, знаєте, сказала, не подумаючи, якось там не відрефлексувала свій досвід, але це можна дуже просто перевірити, якщо ви цій людині скажете, що вибач, але мене зачіпає твій коментар, він мені неприємний. Тобто, раптом це так, то людина в цей же момент зупиниться і вибачиться. Ну, тобто, вона зробить щось, щоб свою провину там якось пом'якшити. От, в інших випадках, на жаль, пряма дискусія, що ти мені робиш боляче, не буде працювати, тому що, ну, ось це когнітивне викривлення, воно нам закриває вуха, тобто людина в білому пальто, вона не чує в цей момент інших. На конструктивну дискусію з цією людиною ви потім, можливо, зможете вийти.
На початку згадували про те, як не стати самому, але, можливо, варто ще повернутися до цієї теми. Маркери, відчуття, ну і чи загалом можна, ну ми всі хочемо і робимо в якийсь період, але хтось же менше, може про цих ідеальніших і поговоримо, хто робить це менше.
Ну, знову, по-перше, давайте приймемо, що ми не будемо ідеальнішими, що іноді ми це будемо робити. Давайте спробуємо хоч іноді прислухатись до зворотнього зв'язку, те, що нам кажуть люди, якщо вам прямо кажуть, що ти мені таке кажеш, або, ну, тобто, я не це хотіла почути від тебе, або чогось не реагують у відповідь на ваші фрази, і це досить часто, ігнорують вас, від вас чогось відвертаються і більше не звертаються за допомогою і порадами, то, можливо, варто передивитись вашу манеру спілкування. Ось, розвивати емоційний інтелект, вчитись говорити, ну, емпатію проявляти, розвивати її в собі.
Емпатія теж розвивається, бо ми досить часто кажемо, що є людина, оця людина чутлива, а ця людина така черства народилася.
Можна розвивати емпатію, як власний емоційний інтелект, який її в себе включає, але для цього треба усвідомлено наше бажання. Воно, як і такі м'язи, без тренувань саме по собі не наростає.
Доведеться прийти переглянути щось там, я не знаю, Фейсбук, може комусь заблокувати треба. Чи не заблокувати, бо ну, заблокувати себе. Можливо, заблокувати себе, тому що от оці, знаєте, є момент професій публічних, які передбачають якісь експертні думки, і ти досить часто ловиш себе на тому, чи ти не стаєш на це місце.
Так, це досить індивідуальна така специфічна історія, тому треба бути обережними, але знову ж таки бути добрішими до себе, не сварити себе за це. Тобто, якщо ви розумієте свої мотиви, ви нічого поганого не хочете, то завжди цю ситуацію можна буде виправити. Просто звертайте увагу на зворотній зв'язок.
Ольга Семенова була нашою гостею. Думаю, всі розібралися з тим, що таке синдром білого пальто. А у нас попереду ще багато цікавих тем. Тому підписуйтесь на емоційний інтелект, щоб не пропустити наступні епізоди. А також можете почути нас щотижня в ефірі Радіо Культура. З вами була Тетяна Трощинська. Залишайте свої коментарі щодо попередніх випусків та пишіть побажання стосовно тем наступних епізодів. До зустрічі!